Азатлык радиосу сөйли бүген 2 декабрь шәршәмбе көн. Микрофон алдында ул Сукырмаш. Тапшыруыбызда Төркия белән Россия арасындагы киеренкелек турында сөйләшәбез. Төркиядә укучы татар студентлары кышкы ялга кайтып китсәләр, Россиядән кире чыгармаслар дип борчыла. Төрквизионга Истанбулга татар җырчылары барамы юкмы билгесез. 2 атна чамасы вакыт калып бара әлегә билгесезлек. Сәнгать әһелләре Мединскийның Төрк сой белән араларын үзәргә кушуын җитди кабул итми, әмма борчылу бар. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Брюссельдан НАТОга кергән илләрнең тышкы эшләр министрлары Черногорияның Тынык Атлантик берлеккә керүе турында сөйләшүләр башларга булды. Бу хакта НАТО башлыгы Йенс Столтенберг белдерде. Без Черногорияны катлыйбыз, бу бик матур альянсның башлангычы, диде ул. 600 мең халкы булган Черногория НАТОның 29-нчы әгъзасы булачак. Соңгы тапкыр альянска 2009 елда Албания һәм Хорватия керде. НАТОны киңәйтүгә каршы чыккан Мәскәү альянска керә калсалар, бу провокация буларак бәяләнәчәк дип Черногорияны инде элегрәк кисәткән иде. Бүген Кремльдә Черногорияны НАТОга чакыруларын Россия тарафыннан җавапсыз калмаячагын белдерделәр. Бу хакта Россия президенты сүзчесе Дмитрий Песков әйтте. НАТОның җәелүе, НАТО хәрби инфраструктурасының көнчыгышка экспансиясе көнчыгыштан җавапсыз калу алмаячагын Мәскәүдә төрле дәрәҗәдә белдерә килделәр, диде ул. АКШ дәүләт секретары Джон Керри үширатында НАТОның бер кем эчендә куркыныч тудырмавын әйтте. Аның сүзләренчә, бу саклану берлеге һәм аның максаты тытрыклык булдыру. Facebook сәхифәсендәге язулар өчен Кырым татар активистына каршы җинаять ачылган. Ялтыдан җәмәгать эшлеклесе Эмир Усейн Куку сава хокук яклау үзәгенә белдерүенчә, ул үзенең язмалары өчен сорау алуга чакырылган. ФСБ әлеге язуларда милләтара нәфрәт тудыручы алымнарын тапкан. Одноклассники сәхифәсендәге язулар өчен апрель аенда инде Кукудан сорау алганнар һәм инде тентүләр уздырганнар иде. Русиядә Илгә бару ихтияҗи 50-60%-ка кимегән. Бу хакта Россия тур индустрия берләшмәсе сүзчесе Ирина Тюрина белдерде. Бу барлык юнәлешләргә дә кагыла. Тюрина фикеренчә, әлеге хәл беренче чиратта икътисади кризис белән бәйле кешеләрнең шетелгә йөргә акчалары юк. Узган елны Россия туристлык өлкәсендә эшләүче берничә ширкәт белгенлеккә төште, әмма бу базар шартлары сәбәпле гадәти кабул ителде. Хәзер моңа сәясәттә килеп кушылды һәм моны беркем дә күзенә дә китерә алмады, диде Тюрина. Күп кенә тур операторларның базардан китү теләге булса да, сату турлары партнерлары алдындагы җаваплылыгы кредитлары сәбәпле моны эшли алмауларын да әйтте ул. Кагалым авиа Россия һава ширкәте чыгышының Синайстында һәлакәтеннән соң 6 ноябрьдән Мәскәү Мисырга очышларын чикләде. Россия тур операторлары берләшмәсе ул вакытта ук югалтуны 4 миллиард сумга исәпләп чыгарды. 24 ноябрьдә Төркия Су-24 Россия хәрби очышын бәреп чыгарганнан соң узган шимбәдә Россия президенты Владимир Путин Төркиягә караты чикләүләр кертү турында фәрман имзалады. Аның нигезендә чартер очышлар тыела һәм Төркиягә турлар сату да шикләнделә. Моннан тыш 2016 елның 1 гыйварыннан Мәскәү Төркиягә виза кертә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Төркия белән Россия арасындагы сәяси киеренкелек инде мөмкин һәм мөмкин булмаган шикләргә барып җитте. Мәдәни хезмәттәшлекне чикләү һәм туктату турындагы фәрманнан соң Төркиядә укыган студентларны да кайтару кирәклеге турында әйтелде. Бу хакта Россия мәгариф министрлыгы белдерде. Төркиянең 120-дән артык университетында меңләгән Россия студенты укый, алар арасында татарлар күп. Төрле алмаш программалары белән китүчеләр аз, 100-дән артмый, аларны кире чакыртып алулары ихтимал. Ә менә үз теләкләре белән киткән һәм үз кешеләре белән укып яшәп яткан студентлар белән ни булар? Пенза өлкәсеннән Гөлнара Якупова Төркиядә инде 5-нче ел. Беренче елны төрек телен өйрәнеп, Гирисун университетының икътисад һәм халыкара мөнәсәбәтләр факультетына укырга кергән. Гөлнара кышкы ялда өенә гаиләсе янына кайтырга җыена, әмма кире Төркиягә китә алмау ихтималына борчыла. Хәлләр шулкадәр тиз үзгәрә, нәрсә буласын белеп булмый, ди ул.
Мин үзем Пензенска областьтан 2011 елында килдем бире Төркиягә. Стамбулга мин килдем, потом вот год обучала турецкий язык на подготовительных курсах, монда на государственном уровне бар организация Тимирайтеля. Вот, анда турецкий язык изучала, потом поступила в университет, сдала экзамены, тоже здесь государственные экзамены имеются для специальных иностранных студентов, называется ЕШ, Ябанджи Урянди Сынова. Вот, сдала экзамены, Вот сейчас учусь уже на 4-м курсе Гирисунский университет в городе Гирисун, международные отношения, экономический факультет, кафедра международных отношений.
Ягъни син инде үзең яшисең, үзең укыйсың, Россияга бернишек тә бәйле түгел инде укуың, әйме бит?
Юк, түгел.
Синең белән укучылар күпме Россиядан бармы?
Бар. Ростовтан бар, бер малай мине белән укый. Аннары Рязаньдан бар, медик тоже, Санкт-Петербургтан бар. Тоже бизнес факультета экономический, да. Она башка студентная база, но просто хатерламалар белмейлер.
Мәгариф министрлыгы Түркиядән Россия студентларын кайтарырга кушкан. Бу әлбәттә сезнең кебек укучылар турында сүз бармы? Шулай да бу турда сөйләштегезме? Сез нинди фикерләр?
Без на данный момент продолжаем учиться и никаких как бы таких у нас планов там вернуться обратно в Россию. Ну, каникулларга кайтарга планируем. Вот зимние каникулы обязательно в январе будут, вот. А мы кайтарга планируем. А если, ну, проблема в том, что без сможем мы приехать обратно. То есть такой вопрос возникает у многих.
Шулай да кайтарга жыйнасыз барыбер? Сагынасызмы? Яисе инде билетлар алынган деп кайтасызмы?
Юк, билетлар алмадык. Хаҗи билетлар алмадык, но вот планируем алырга и кайтарга на каникулы.
Гүлнара, нишләп кире чыгармаслар дип борчыласыз?
Смотрите, просто сейчас такая ситуация, как бы предусмотреть что-то невозможно. Если даже мы уедем, например, на каникулы, и потом выйдет такой указ, что российские студенты должны вернуться обратно, все, не только там, кто по обмену, там, по программе Change, то есть все даже те, которые на постоянном обучении, получается, мы можем уже не вернуться обратно. И поэтому должны будем взять академический, а взять академический на последнем курсе – это как-то не очень такая приятная ситуация, потому что мы уже 5-й год здесь, я вот лично на 4-м курсе учусь, и уехать, не отучившись последние полугодия, это будет как-то даже жалко немножко.
Бу хәлләргә кадәр ничек күз алдыңа китерәдерең син? Укып бетерәсең, Төркиядә эшкә калырга җыенадырыңмы, кире кайтырга җыенадырыңмы?
Юк, мин кире кайтырга җыендым. Магистратурага поступить либо Россиядә, либо инде университетта, но Турциядә түгел. Мин как бы, ну, были два варианта у меня, либо какой-нибудь европейский университет, то есть университет в какой-либо европейской стране, либо Россия, да.
Шушы ничә ел алган белемен хәзер Россия белән Төркия арасында, менә бу сәяси уеннар аркасында юкка чыгыр дигән борчылуың юкмы?
Юк. Әнием дә постоянно говорит, знания, приобретенные студентами, никогда, ну, как бы, этот, не пойдут, не будут четны. Барыберда или в дальнейшем, или потом, может, даже через несколько лет от них обязательно будет польза. Именно так и в Зотуранде, если даже на последнем курсе не должна была уехать обратно, то уверена, когда-нибудь даже, может, продолжу учебу, если даже не в Турции, а там в России, может быть. Ну, то есть вот это накопленные знания в течение 4 лет уже принесли какую-то пользу. Я думаю, что в дальнейшем их обязательно будет польза, нежели вред.
Түркиянең Гирисун университетында укыган Пенза кызы Гүлнара Якупова белән сөйләштек. Россия мәдәният министры Владимир Мединскийның Төрксой оешмасы белән элемтәләрне өзергә буйыруын татар сәнгатькәрләре депутатлар җитди кабул итми. Алар республика җитәкчелегенең бу уңайдан тынлык тотуын дөрес адым дип саный һәм мәдәният сәнгат сәясәт белән бу тамауны тели. Шагыйр җырлар авторы Роберт Миннулин.
Түркия уйлап тапкан әйберләрне ул бөтен Төрки халыкларының да оешмасы. Анда инде казаклар да, өзбекләр дә, татарлар да, башкортлар да, чуашлар да бүтәне бездә керә. Шуңа күрә, әгәр бер генә халыкка карап, әгәр аны туктатсаң, яисә без катнашмасак, ул тамырдан дөрес булмас иде. Без анда катнашырга тиеш. Бу шау-шу узар дип уйлыйм мин. Ул озын гомерле булмас. Тагын берәр әйбер уйлап та барлар әле шау-шу өчен. Ә бүгенгесе, әлбәттә, кызганыш. Менә шундый сүзләр әйтү ул бер дә дөрес түгел. Безнең Татарстаныбыз өчен, татар халкы өчен әйбәт әйбер түгел.
Яғни сіз мені күңелден бір шыласыз, там енді яқшы яқа өзгерту.
Мен енді бұл турда бір сөзді айтасым келмей, мен саясаттан шеттесім келе, шынки мұндай заманда
күңілін үстіре тұрған әйбірлер оз, яры әлімінің шушы шегірият бар, әдәбият бар, там, татар жыр бар.
Жемағат ешіктісі жерші, қолық артисті Салауат Фатхаддинов.
Біздің өзі-біздің министеріміз бар, біздің өзі-біздің мәнфағаты біз, өзі-біздің конституция, өзі-біздің законларымыз бар. Біз башта өзі-біздікіне нәрсе бізге қалған, башта шу сүрішілік әлі. Анан милетке қағылышы, Татарстанға қағылышы әйбірлерін ішілік. Бізге Мәскөп, бұл іші Мәскөп қалетсін. Екі әйбір бар, саясылыкте қағылышсыз. Бірсі спорт, бірсі сәнғат. Мен шушында спорт білен сәнғатке, сәнғатты бұтамасылар саясетті. Бік шап болар еді.
Қолық артисті музыка білгіші Мингол Ғалиев.
Сәнғат ол кісілердің көңілдерін, жанын, тәнін тұтастыра тұрған шара. Рухи тәрбие үлкесінде, ғұммен дүниеде, ол рухи тәрбие үлкесінде халықларын бірлестіру, дүниеде тынышлық, еминлік орнастыру үлкесінде сәнғаттен де күші шара көрмейм.
Министр қайтасын жыл қарды, айрасы бұратылыңға?
Неге етмеске? Әйтем әлбетті, шынки аның білен ол яқын еті. Менің сөзлерінің әктебар еткенде бар, шынки мен нешек деп еткенде тегі жырлауғына түгіл бетінді. Тегі
біздің
кішкене уақыттан біз бетінді әнелерінің артынан башы бір башақта қолмасын деп арттан жейп ерген балалар бүгінгі күндегі ил язмышы білен бір шылмыша мүмкін түгіл. Біздің мұна кім Туфан Абай Мүнөлен мәрхум мұна шушының жолын давам етерек керек. Ол бүттін милетлерінің дұсты болды. Оның бүттін ижаты шушы халықлар дұстығына негізленген еді.
Татарстан Дәулет Шурасы депутаты Хафиз Мирғалимов.
Мен аңлым қазір нендер кескен қорылар қабыл етілі, ол тағайын шылай керектір, ләкен экономика, политика, нанағатучы, әманы үштіручі, қалатларын ақына түшелі бет, біздің мәдениетіміз, культурамыз бар, онда біздің жазушыларымыз да, жыршыларымыз да, бұл қалға жауап бермейдер, әлімтәні бек көп көзі бітірмәскейді. Нек дегенде, кімдердер 19-шы ғасырда соғышқан, 20-шы ғасырда соғышқан, туризмда керек қайтыр, қайтмеш жабылмаз, ләген Ердоғанлар, президентлар өздерінің ішлеріне жауап бермейді ішлерді. Мен арында болсам, түрлі қалдар бұлабы, дәвлет ара. Біріншім, Путин ғазған кем болар едім.
Алар айтар, иттілер деп, алмадылар деп, түрлі фикір яғы деп.
Жәмәғат, әне, звонитың түрлігі бар, илчі бар бейді. Илчіні шақырып бейді, біздің тұшқы істай министрлігіна нек сонда етмеген. Ол ішіне ішленгеч, ішке жауап тұрта білерге керек. Біріншіден, анды ішіне ішленгенше, біздің татардамында мүшілді әйтім бар, кірір алдынан чығын ұрады. Түрлі чир, политик чирді, военный чирді, биологик чирді, физиологик чирді келе де кете. Ләкен, хәр бір чирден, хәр бір кесілген жерден жүй кола. Мына шыны жейләндіріп, ұзақ тұтмасыйды. Мен өлі мен...
Рүстәм Минихановның жауапсыз тұруы әліге фикір білдірмеу шыңа бәйленді деп өлесін.
Ну, бет, Рүстәм Нұрғали үшіт, түрік елілері білен, ислам елілері білен, сөйлеші бара тұрған біз жетекші біз. Біздің мұна мүштерлерде тұжы әйттім бар, паузыны тұтарға керек. Вақыт хәр бірсін ұрына қоя. Мен өлемінде президентлар, Ердоғандар келер де кете, халық яши, культура яши, мәдениеті біз түрік халқының да, Татарстанның да, кәм, Россия біздің яши, аңлашу, аралашу вақытын келіп кетерді.
Башқұртстанның Түрксойдағы әлекі уәкілі Әхәт Салиховта азатлыққа интервью беріп, Мәскеу Анкара мүнәсәбәтләре бұзылу арқасындағына әлеге ұйышма білән бәйләнішләрін өзірге керекмәуін әйткен еді азатлыққа. Бізнің хабарлар шулай оқ түрлі видеолар, мәғлімәт, интервьюлар азатлықның интернеттағы сәқивәсінде бар. Толырақ етіп азатлық.org адресіне кіріп, қарағыз, оқығыз һәм бізге язығыз. Сіздің топшыруларыны интернетті һәм шулай оқ ершін ошатыңы еласыз. Сізіні ozatlıq.org сәқифәсіндә күтіп қалабыз. Барлық мәғлімәт ozatlıq.org сәқифәсіндә.
Азатлык радиосы.
Россия мәдәният министры Владимир Мединскийның Түрксой белән араларны үзәргә дигән фәрманын үтәп, Башкортстан, Саха, Тыва һәм Хакасия Түрк Визион бәйгесендә катнашмаячакларын белдереп оештыручыларга хәбәр иткән иде. Бу хакта җыр бәйгесенең Википедиядәге битендә язылган. Түрк Визион Түркияның Истанбул шәһәрендә 15 декабрьдә үтәчәк. Быел балалар бәйгесенә Татарстаннан Сәйдә Мөхәммәтҗанова 17-19 декабрьдәге яшьләрнекенә ямьле төркеме барырга тиеш. Тиеш иде дип әйтмим, чөнки әлегә Татарстан бу хакта карарны кабул итмәгән. Татарстан үз җырчыларын Түрк Визионга җибәрерме, юкмы, бу хакта Наил Алан Түрк Визионның Татарстандагы хезмәттәше булган Мәйдан ТВ каналы директоры Дамир Дәүләтшин белән сөйләште. Наил хәзер студиядә. Наил, хәлләр ничек кирәк?
Нәрсәң әйткән вакытта алсу алар да билгесезлектә һәм менә бу Түрк Визион җыр бәйгесен оештыручылар да билгесезлектә. Менә беренче якны алып карасак, Мәйдан ТВ каналы ул Түрк Визионның инде Татарстанда хезмәттәше. Икенче яктан алып карасак, бу канал бәйсез канал. Акча белән дә, идеяләр белән дә ул хөкүмәткә, Татарстан хөкүмәтенә гомумән бәйләнмәгән. Шуңа күрә алар теге өстән аларга ниндидер басым моңа кадәр булганы юк иде. Инде дәүләт өчен минем белән сөйләшкән вакытта, азатлык белән сөйләшкән вакытта, элекке елларда да сайлап алу бәйгеләре үткәргән вакытта безгә бернинди дә тәсир ясаучы булмады дип әйтте. Истанбулга бару бармауга килгәндә исә ул барыбер Татарстан хөкүмәте, Татарстан җитәкчелеге белән киңәшәчәген белдерде. Ул бәлки диде Татарстан хөкүмәтендәге мәдәният, спорт һәм телләрне үстерү идарәсе башлыгы Гөлшат Нигъмәтуллина янына, я булмаса инде мәдәният министры Айрат Сибгатуллин янына барымын дип планлаштыра. Алдан язылырга исәпле һәм алар белән очрашырга исәбе. Шуннан да Мәйдан ТВ-ның җитәкчесе Дамир әфәнде үзе дә аптырауда калган. Бу Мединский белән без хәзер килеп төртелдек, нәрсә эшләргә дә белмибез ди. Төрки дөнья, Төркия генә түгел, аңа татарлар да, башкортлар да, чувашлар да һәм башка халыклар да керә дигән фикерне алга этәрә ул. Түрк Визионга бару бармауыбызны мин барыбер үзебезнең дәүләт хезмәтендәгеләрдән сорарга тиешти, чөнки мин үзебезнең Татарстанның ватанпарвары ди дәүләтшин. Аның фикеренчә, сәнгатьне сәясәт белән бергә бутау дөрес адым түгел, Мединский күрсәтмәсен дөрес булмаган гамәл дип бәяли ул. Бер очкыч белән булган хәлне сәбәп итеп араларны өзеп ташлауга да каршы икәнлеген белдерә. 2 декабрьгә әле Мәйдан ТВ-га өстән Истанбулга бармыйсыз, Түрк Визион белән элемтәләрен дә өзегез дигән күрсәтмә килмәгән иде. Бу фәрман төшә калса, дәүләт өчен зур югалту булачак, артистлар да кызганыч, алар нык әзерләнде, костюмнар тектеләр ди. Менә шуннан да бу язманы әзерләгән вакытта мин Фейсбуктагы, ВКонтактедагы һәм аннан соң бу җыр бәйгесенең үзенең рәсми сәхифәләрен актардым. Фейсбукта җыр бәйгесенә багышланган биттә ямьле төркеменең Истанбулда чыгыш ясауына нык өметләнүе турында язылган. Хореографлар биюләрне 2013 елда Түрк Визионда катнашкан Алинә Шәрипҗанова аларның җырларын шарлавын дәвам итә диелгән. Кызлар бәйгегә мирас дигән җыр әзерли һәм сәхнәгә кызыл төстәге киемнәрдән чыгарга җыена дип тә язылган. Оештыручылар Мәскәү бәйгегә баруны тыяр дип тә борчыла. Аларның бернинди дә гаебе юк бит. Русиядәге төркиләр ел буе әзерләнде. Бу бәйгедә катнаша алмасалар да, без аларны нык хөрмәт итәбез. Дуслар, без сезнең өчен, без сезне яратабыз, диялар.
Түрк Визион белән бәйләнештә тору хезмәттәшлек итү Мәйдан телевидениесенә нәрсә бирә, Наил?
Чыннан да бу хезмәттәшлек аларның электән килгән хезмәттәшлеге. Дәүләт өчен сүзләренә караганда әле Түрк Визион оешканга кадәр үк инде алар бу Түрк Визионны оештыручы ТМБ каналы белән яхшы элемтәдә булганнар, аларның продюсерлары белән аралашканнар. Чөнки бу Мәйдан ТВ каналы инде белгәнебезчә ул бит эфирга җыр каналы, музыка каналы буларак килеп керде. Эфирга куярга безнең әйберебез юк иде, шуңа күрә без башкортларга да, үзбәкләргә дә, казакларга да, кыргызларга да, төрекләргә дә мөрәҗәгать иттек дип белдерде. Әйінде бұ турдан тұры түрік визионға нешек кіріп кетулеріне келгенде, Домир Дәулет үшін Қозанға бұ түрік визион вәкілләрі келгеш, нәқ олар білән енді келіш өтсуын әйті, шынки біз оларыны әліктен біләйдік, олар біздің бәйсіз канал, қамшылық уақытта жер каналы болуыбызны бірінші ұрынға қойды дей ол. Әйінде нинди оларға файдасы бар бұ канал білән үлімтә, Бу бәйге белән элемтәгә килгән вакытта беренчедән аларның шушы сайлап алу бәйгеләр үткәргән вакытта һәм Төрк визионны трансляцияләгән вакытта караучылар 2-3 мәртәбә артуын белдерә ул. Һәм аннан соң бу вакытта инде бәйсез канал булгач, алар бит инде химаячылар, шул ук реклама акчасы хисабына яши дигән канал инде. Бу бәйгеләр вакытында эфирга реклама куючылар да нык артуын белдерә. Һәм аның менә төп фикере, әгәр дә без ди Төрки дөньядан аерылабыз икән, ди Мединский күрсәтмәсеннән соң. Төрки дөнья белән оралушыларны туктатабыз икән ди. Ул вакытта безнең бу ди җыр сәнгатенә дә тискәре йогынты ясаячак ди. Яисә Төрки дөньяда татар җыр дөньясына алырдай, өйрәнердәй, карардай, күрердәй һәм хәтта ки эфирга бирердәй яңалыклар бик күп дип әйтә Дәүләтшин.
Белмибез үзебездә нәрсә булып бетер икән.
Казаннан барырга тиеш иде Сәйдә.
Сәйдә, да, Сәйдә. Ямле. 4 кыз, алар ичсе Казанда тора, берсе Мәскәүдә тора. Усай дип җыелып, җыелар Казан почвакта Мәскәүдә, тавышы бер кызны Гүзәл Батау Мәскәүдә укый. Шулай итеп, нәсту то Мәскәүдә, то Казанда җыелалар да, шулай итеп, шиллар инде. Ну, монда проблем нәрсә белән булды, шул тиге Россия дигән Ну, кем Россиядә тора, белмәр нишләргә барырга ярыйм икән, юк микән дип. Монда бит хәзер Турция белән Россия белән нинилары.
Әйе, мөнәсәбәтләр бик үк яхшы түгел. Ничектер бу теге Төрки дөнья бит әле ул Төркия генә түгел.
То, мин дә шуны әйткән идем. Төркия ул турский мир ул тиге анда Төркләр түгел, татарлар да, башкортлар да, чувашлардан да бөтен себит шунда инде.
Домир әфәнде, әбылай сезгә теге рәсми бу Төрк Вижн белән элемтәләрегезне изегез, беркемне дә җибәрмисез дигән күрсәтмә килмәде инде.
Юк, юк, безгә әле килмәде, бәлсә килмәде. Ну бар бер без тиге мин дәүләттән сорарга тиеш инде, тиге мин бит патриот. Безнең илнең инде тиге. Татарстаннан шуңа күрә ничек әйтерләр инде. Кем белән сөйләшербез, шунда правительство тарафы инде, сорармын инде, язылырым да сорашырмын. Анда Гөлшат Нигматуллина культура янына барырмын.
Кайбер бәйгеләр вакытында инде мәдәният министрлыгы булсын, хөкүмәт булсын, бары бер үзенең теге йогынтысын ясарга омтыла. Әмнә бу Төрк Вижн вакытында андый йогынтылар сизелмәдеме бәйгеләр вакытында?
Юк, 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 юк.
Домир әфәнде, әгәр дә мисал өчен инде Русиядән гөммән бармаска бу Төрк Вижнга дигән куелса, шундый ферман бирелсә, бу зур югалту булачакмы сезнең өчен һәм гөммән Төрки халык өчен?
Бу безгә зур була инде бу. Безнең бит артистларны җәл алар бит сухатлы әзерләнделәр, сухатлы эшләделәр, костюмнар тектеләр, җырны ясадылар. Бөтенсе бит ул бит янаш теләгәннәре үзебезне күрсәтергә инде. Шуңа күрә бик авыр була инде безгә тоже.
Сәясәт белән мәдәниятне бәйләү ул дөрес әйберме бүгенге көндә?
Дөрес түгелдер. Сәнгәт ул бер үзе барырга тиеш бер яктан.
Сез үзегез Төрки дөньяның берлеге өченме соң?
Мин берлеге өчен. Төркиләрде була тиеш. Ну безнең бит тагын иң кечесе бар. Менә безнең бит тиге политиканы күбесе шундук Әзеп ташлыйлар, тиеш, Мединский әйтте бит, Төрксой белән кимәскә дип. Ул бит дөрес түгел. Төрксойга бит керә төрклеренә түгел инде. Кайсы вакытта политика дөрес әйтми була инде, барыбыз. Ярамый бик каты, бик кирәк, ничек әйтерә, кирәк уйлап әзерәк кайсы вакытта кеше турында да уйларга.
Кеше дип әйткәнегез инде бу халыклар турында, милләтләр турында һәм ал...
Халыклар, милләтләр турында, милләтләр турында, да, без кичкенә милләт булса да, Без бит без барбер, без үзебезнең тик культурны калдыра тиеш. Без үзебез шуңа күрә күрсәтергә тиеш.
Инде балалар арасындагы бәйге әйтеп узганы 15 декабр көнне узачак. Башта бу чарага Русияның төрле төбәкләреннән 8 бала барырга тиеш иде. Төбәк җитәкчеләре Мединский фәрманын үтәп баш өсте дип белдергәнгә, алар арасыннан 3 баланың шул исәптән Башкортстан вәкиле Гүлсар Байгускарваның да халыкара бәйгедә катнашу өметләре үзелде. Калган 4 бала һәм Татарстанлы Сәйдә Мөхәммәтҗанова да өстәгеләрдән нинди фәрман булыр икән дип көтә.
Түрксойның жер бәйгесі боларақ, Түрк визионның біріншісі 2013 жылда Түркияның Иске шәһәрінде ұзды, 2014 жылда бәйгені Татарстан башқаласы қабыл етті. 2014-те Қозан Түркі дүниенің башқаласы дәрежесін Түркменстанның Мары шәһәріне тапшырғанда, 2015 жылының жер бәйгесі де бұл шәһәрде болашақ деп иғлан етілген еді. Ондан соң 21 февральда бұл бәйгені ұйыштырушыларының бірісі Түркияның ТМБ каналы Түрк визионның Марыда түгіл, ә Түркменстан башқаласы Ашхабадта өтешегін білдірді, себептері айтылмады. Август ахырында бәйгенің Истанбулда болашағы иғлан етілді. Келесі жыл бұл бәйге қайда ұзашақ, Наил?
Домир Дәулетсин сүзләренчә, бәйге 2016 ел бәйгесе бакыда узачак. Домир Дәулетсин әйтте, шушы көннәрдә генә мин оештыручылар белән сөйләштем. Алар инде бу карарның кабул ителгән әйтте ди. Тагын бер кызык ягына игътибар иттек. Бу турда азатлыкта инде алсу без сөйләдек. Түркменстанның Мары каласында Түрксой даими шурасының 33-нче утырышыннан соң Азербайҗандагы Шәке шәһәреннән 2016 елда Төрки дөньяның мәдәни башкаласы булашагы игълан ителде. Түрксойдагы Шиганак азатлыкка 2016 елда Уфаның башкала дәрәҗәсен дәгъваларга җыенуын, әмма су 24 эш кеше белән булган хәлдән соң Башкортстан вәкилләренең халык ара оешма утырышына килүдән баш тартуларында сөйләгән иде. Әгәр дә Россия белән Төркия арасында низак килеп чыгып көшәймәгән булса, 2016 елның телевизион бәйгесе дә кем белә, бәлки Уфада узган булыр иде.
Нойлалан белән сөйләштек. Түрк визион бәйгесенә 2 атна чамасы вакыт калып бара. Анда Татарстаннан балаларның һәм Русиядән төрки милләт вәкилләре балаларның катнашуы, катнашмауы әлегә билгесез булып кала. Белүбешчә, Русия мәдәният министры Владимир Мединский Түрксой белән араларны өзәргә дигән фәрман чыгарды. Иң соңгы мәгълүмат Азатлыкта булачак. Азатлыкны укыгыз һәм тыңлагыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.
Әзірәк қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз ұлай әшәр біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі бізге метал алып келесекте.
Басқыстында еші өші 1 миллионын артық тотар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүтшітқа бет ақса юқ. Тегілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар. Басымсыз болмай инде бу бит инде сияси басым.
Без биткән без инде булмый инде ул дип ул сылтаган берсендә күрмәдем.
Когда вот итогы будут подводить, что в Башкирии
мир никогда не обижали.
Озатлык радиосы.